pikiran.
Kami menyadari ini tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai
sipilnya. Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna Beritana.
Dua Serambi FM, selamat pagi menjelang siang Shirelon. Apa kabar Anda? Senang sekali untuk hari ini saya Niko Firza kembali dapat menemani Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Untuk edisi hari ini, Senin 2 April 2018, semua lini harus ikut berantas narkoba. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami akan tunggu atensi Anda share alone di 0651637172 atau di 0811689020. Kami ingatkan Anda untuk bisa menyaksikan Cakrawala Serambi FM edisi hari ini share alone melalui video streaming di fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Dan juga Anda bisa mendengarkan streaming di www.serambifm.com. Baik, untuk hari ini seperti biasa, Syedralun, kita akan mendengarkan Salam Serambi edisi hari ini. Dan ini kami akan bacakan untuk Anda yang mungkin belum sempat membaca Salam Serambi. Semua lini harus ikut berantas narkoba. Harian Serambi Indonesia edisi minggu kemarin lagi-lagi menempatkan berita tentang narkoba jenis sabu-sabu di halaman muka, bahkan di posisi headline berita utama. Apa yang menarik dari kisah sabu-sabu kali ini sehingga pantas ditempatkan di halaman utama? Ternyata ini kisah tentang si pemain lama dalam bisnis narkoba Aceh, MR inisialnya. Pria tersebut tewas bersimbah darah dalam usia 33 tahun akibat ditembak oleh personel Badan Narkotika Nasional Provinsi yaitu BNNP Aceh di kawasan Lampenurut, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Kamis 29 Maret malam. Dadanya didor Syedalun karena nekat melompat dari mobil petugas yang mengawalnya saat dibawa ke Loksmawe. MR diboyong ke bekas kota petrodolar itu untuk menunjukkan barang bukti 7 kg sabu-sabu yang masih dalam penguasaannya. Tapi ia berupaya lari dari pengawalan petugas dan tak berhenti saat diberi tembakan peringatan. Akhirnya tersungkur diterjang peluru polisi yang diperbantukan di BNNP Aceh. Sehari setelah kematiannya, Kepala BNNP Aceh Brigjen Dr. Handes Faisal Abdul Nasir MH membeberkan bahwa MR sebetulnya orang yang sudah lama dicari polisi karena sepak terjangnya dalam jaringan narkoba di Sumatera. MR merupakan warga Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara. Tapi dalam menjalankan bisnisnya, dia berkolaborasi dengan sejumlah warga Aceh. Sepeninggal MR, salah satu yang kini jadi sasaran penyidikan petugas adalah RS 26 tahun, penduduk Gampung Luk Bintang Ho, Aceh Utara, dan MU 35 tahun, warga Gampung Lamlagang, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh. Dari kedua orang inilah diharapkan sabu-sabu yang 7 kg lagi itu dapat disita dan tersangka lainnya bisa diringkus. Nah, ada sejumlah catatan penting Syedalun yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Pertama, pemain narkoba asal Sumut berhasil menjadikan orang Aceh sebagai mitra usahanya. Kedua, sabu-sabu yang harganya di pasar gelap Aceh mencapai 2 miliar rupiah per kilogram masih menjadi komoditas andalan dalam bisnis narkoba di wilayah Sumut dan Aceh. Ketiga, nyawa menjadi tak begitu berharga bagi pebisnis sabu-sabu asalkan jaringannya tidak terungkap dan barang bukti kejahatannya tak berpindah tangan aparat keamanan. Artinya, pemain sabu-sabu di Aceh sudah semakin nekat, mereka rela mati demi bisnis haram ini. Sungguh sebuah kondisi yang sangat mencemaskan. Oleh karenanya, tak ada jalan lain, semua pihak di semua lini harus kompak memerangi narkoba demi masa depan generasi Aceh. Laporkan secara kepada aparat berwenang setiap kali ada transaksi narkoba di lingkungan kita dan hukum berat para bandar narkoba jika mereka melarikan diri atau melawan petugas seperti yang dilakukan MR. Ya, lumpuhkan saja dengan serentetan timah panas. Pada para narkoboyis di bumi syariat, tak boleh lagi dikasih hati, basmi dan basmi. Itu yang digambarkan dalam Salam Serambi edisi hari ini, Shadalon. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0516371172 atau di 0811689020. Untuk mengulas hal ini, sudah bersama saya saat ini di studio Serambi FM, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Germen Dinamika. Assalamualaikum Bung Germen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bung hari ini?
Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat.
Alhamdulillah, seperti biasa mengawali aktivitas hari ini tentu harus dengan semangat Bung Germen ya. Terkadang dalam menjalani aktivitas kita hari ini ada hal-hal yang membuat kita itu tersentak ya, apakah itu berupa ataupun apakah itu berupa kejadian-kejadian ataupun sesuatu yang memang di luar dugaan ya, seperti yang dibaca dalam headline Harian Serambi Indonesia hari ini. Ketua KIP ditangkap dan itu kepergok sedang nyabu, begitu ya Bung Yermin? Sangat,
dan nyabunya juga di ruang kerja,
di ruang kerja itu tampaknya sangat memprihatinkan. Baik, dan itu mungkin tidak terulas dalam Salam Serambi hari ini karena mungkin
kejadiannya
ini baru ya,
buat pada pagi hari.
Betul sekali ya. Apa pertimbangan teman-teman mengangkat topik ini menjadi pembahasan kita hari ini Bung?
Ya, kalau kita lihat Serambi Sabtu dan edisi Minggu itu dua hari berturut-turut headline-nya tentang satu pria ditembak mati oleh tim BNN, yang otomatis itu adalah polisi yang diperbantukan kepada BNN. Terus kemudian berita hari keduanya, berita hari kedua bercerita tentang siapa yang ditembak itu sesungguhnya. Inisialnya MR, umurnya 33 tahun. Ternyata beliau itu adalah orang yang berasal dari Sumatera Utara, dari satu kecamatan di Sumatera Utara dan merantau ke Aceh. Itulah yang kemudian jadi sumber analisis kita. Pertama, bahwa orang yang datang dari Sumut ternyata mampu memengaruhi anak-anak Aceh untuk terlibat dalam konspirasi jaringan narkoba. Itu sebetulnya berbahaya ya, berbahaya sekali. Tapi ternyata benteng apa ya, benteng iman, benteng sosial orang Aceh itu lemah. Dibujuk oleh orang Sumatera Utara langsung mau, padahal bisnisnya bisnis haram kan. Itu satu. Yang kedua yang kemudian jadi sumber analisis kita adalah ketika faktanya bahwa baik di Sumut maupun di Aceh yang namanya sabu-sabu menempati posisi tertinggi dalam transaksi atau bisnis narkoba. Narkoba itu kan macam-macam, ada ganja, ada ekstasi, ya kan, ada zat adiktif lainnya, termasuk salah satunya adalah sabu-sabu. Di tempat tertentu ada lagi heroin, opium dan seterusnya gitu. Tapi kita jarang mendengar heroin dan opium ada di Aceh. Tapi yang paling sering menonjol itu adalah di Medan maupun di Aceh. Tentu bukti kan dengan jaringan ini yang diperjualbelikan mereka itu adalah narkoba, sabu-sabu. Harga sabu-sabu di pasar gelap Aceh itu tergolong tinggi. Tergolong tinggi itu sampai 2 miliar. Dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 1,5 miliar, itu tentu di Aceh jauh lebih menggiurkan kalau dijual gitu. Padahal ada satu teman yang buat riset tentang itu, ya bahkan dia profesor, tidak saya sebut siapa, dia orang Aceh. Dia sekolahnya di Malaysia, sekarang udah jadi profesor. Dia bilang sesungguhnya sabu-sabu yang masuk Indonesia itu udah dioplos. Dibeli di Malaysia masih pure sabu-sabu dengan harga 1,5 sampai di Aceh ditambah tepung terigunya barang 1 on, tepung kanjinya 1 on, Bahkan serbuk-serbuk yang biasa orang buat apa buat semen pun dari situ juga ditambahkan. Jadi zat-zat aslinya itu diambil barang setengah kilo atau 3 ons, selebihnya itu adalah barang palsu yang dimasukkan ke situ. Masalahnya di dunia di bisnis narkoba ini kan asli nggak asli kan susah mendeteksinya. Iya. Kalau nggak asli kemana kita harus melapor, kira? Kalau tidak asli kemana kita harus melapor? Sehingga memang situasinya jadi penuh tipu daya, penuh tipu daya. Nah, terus kemudian ternyata bisnis ini masih bisnis yang menggiurkan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Nah, yang ketiga dari kasus ini yang paling menarik kita telisik itu adalah ketika mereka yang terlibat ini MR ya merasa di nyawanya itu tidak terlalu penting. Nyawanya tidak terlalu penting karena dia tahu dia berada dalam pengawalan mobil aparat. Kiri kanannya polisi ya, polisi itu adalah polisi yang diperbantukan ke BNN oleh Polda Aceh. Tetapi dia masih nekat. Padahal dia tahu kiri kanan itu pegang senjata. Dia loncat juga. Ketika ditembakkan, dilepaskan tembakan peringatan, dia tetap tidak mau berhenti. Akhirnya ditembaklah dia dan kemudian meninggal gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat kenekatan yang luar biasa bagi pebisnis sabu-sabu di Aceh, meskipun dia orang Medan, tapi kan dia udah dianggap pemain di Aceh gitu kan. Iya. Mitra-mitranya orang Aceh, ada SU, ada SR yang kita sebut itu. Satu orang Aceh Utara, satu lagi orang Lok Sumawe, satu lagi adalah orang Banda Aceh. Nah, ini menarik ini, ketika ada orang terlibat narkoba dalam rangka untuk menunjukkan mana sisa dari barang bukti katanya ada 7 kilo lagi disimpannya di Lok Sumawe. Ya. Ketika itu mau diambil atau mau dilihat oleh aparat, dia nekat untuk loncat. Dia tahu betul melarikan diri dari pengawalan polisi pasti ujung-ujungnya akan ditembak. Ya, jadi ini model orang yang tidak takut mati demi mempertahankan barang haram tadi itu. Pertama, barang bukti jangan jatuh ke tangan aparat. Yang kedua, teman-temannya juga jangan sampai terungkap. Karena belum tentu mereka hanya berdua atau bertiga saja. Bisa saja ada orang lain yang terlibat. Salah satu orang lain terlibat itu adalah entah keluarganya yang menyimpan barang itu di Lok Sumawe, atau temannya yang menyimpan barang itu di Lok Sumawe. Tapi dia merasa, kalau saya ke Lok Sumawe, ini pasti barang ini diambil oleh polisi, kami rugi. Atau yang kedua, teman saya yang lain atau saudara saya atau keluarga saya mungkin yang terlibat pasti akan tertangkap. Dia pilih jalan mati gitu. Nah, ini tidak boleh dianggap enteng. Karena atas dasar itulah Serambi menganggap penting untuk mengangkat ini. Kalau sampai semua pelaku narkoba di Aceh itu udah gak takut mati, seperti di Sisilia, di Chile, di mana-mana ya, negeri-negeri Amerika Latin, udah bahaya. Aceh ini udah seperti kartel-kartel yang ada di luar negeri gitu. Nyawa bagi mereka gak penting. Nyawa dia dan nyawa orang, yang penting bisnisnya sejalan gitu. Itu bahaya gitu. Ini tahapan yang genting bagi Aceh. Setelah selama ini kita tahu Aceh itu adalah darurat narkoba. Sebentar lagi kita akan nyatakan Aceh itu darurat nyawa gara-gara bermain narkoba gitu.
Darurat nyawa gara-gara bermain narkoba.
Bahaya ya, itu.
Baik. Shadalon, kami akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa komen melalui fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh, dan Anda juga bisa mendengarkan streaming di www.serambifm.com. Masih dengan topik kita, semua ini harus ikut berantas narkoba. Akan kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. ...90,2 Serambi FM. Shadalon, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menyaksikan kami via video streaming di fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami, Shadalon, via streaming di www.serambifm.com. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung by telepon, Anda bisa menghubungi 0651-637172 atau di 0811-689020. Untuk topik kita hari ini, semua lini harus ikut berantas narkoba. Pada dasarnya, Shadalon, kami ingin untuk bisa terhubung dengan kepala BNN Aceh, tapi sayang sekali karena sesuatu dan lain hal beliau tidak bisa bergabung bersama kita. Tapi ada pesan yang beliau titipkan melalui redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia kita, yaitu Bung Yarmen. Mungkin nanti akan disampaikan. Baik, Bung Yarmen, kita tahu saat ini memang harus semua lini terlibat untuk berantas narkoba. Apakah semua lini juga saat ini narkoba itu sudah menyusup di tengah-tengah masyarakat?
Yang paling prihatin kita itu di jajaran Polda.
Iya.
Ketika Pak Iskandar Hasan tempo hari memimpin Polda Aceh, dia mencatat dan mengumumkan ada 833 orang. Saya ulang, 833 orang dari berapa ya? 9.000 dari 9.000 polisi Aceh itu terlibat narkoba. Jadi hampir 1.000 ya.
Iya.
Itu angka yang mengagetkan, dan menurut dia di antara sekitar 5 sampai 10 orang di antara 833 itu udah betul-betul sudah sakau ketergantungannya dolar biasa. Sekali saja tidak menggunakan itu bisa membentur-benturkan kepalanya ke beton, memukul istrinya atau berteriak-teriak seperti orang gila gitu. Tapi begitu dikasih tenang lagi gitu. Anda bisa kita bisa bayangkan bahwa aparat saja yang seharusnya memberantas ini sudah terlibat, apalagi jadinya apa jadinya kan? Itu menandakan bahwa lini kepolisian yang seharusnya memberantas itu udah terkena imbas dari narkoba. Itu satu. Kemudian seperti berita hari ini, kita harharapkan ada tokoh masyarakat, ada publik, pejabat publik ya, tapi yang tertulis di Serambi hari ini adalah Ketua KIP. Ketua KIP itu Komisi Independen Pemilihan, orang yang menentukan layak tidaknya seorang bupati, seorang wali kota terpilih, ya kan?
Yeah.
Dan dia pasti betul-betul membutuhkan analisis, pemikiran, ketajaman nalar. Tiba-tiba nalarnya udah ditumpulkannya dengan narkoba.
Oleh narkoba. Baik, Bung Yermen, kita terima dulu penelpon yang sudah masuk. Sepertinya ada...
Ini dari PR nih?
Iya,
di PR Aceh juga pernah terlibat kan orangnya kan. Jadi hampir semua lini, betul.
Baik, tapi yang bergabung bersama kita kali ini clean. Ya, clean. Baik, ada Bung Pardan Saidi. Assalamualaikum, Bung Pardan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Niko.
Iya, apa kabar?
Alhamdulillah sehat. Bang Yermen, apa kabar?
Kabar baik.
Alhamdulillah, baik.
Alhamdulillah.
Ya. Sehat ya. Ya, silakan dikomentari.
Iya, salah satu syarat menjadi pejabat publik itu kan ya, ada
tes, ini,
tes narkoba.
Tes urin ya.
Ya, kalau saya lihat pom pencalekan dulu itu pom BB17 itu. Ya, tes narkoba, tes kesehatan, tes psikologi, ya, kesehatan jiwa. Baru uji mampu baca Quran. Nah, begitu pentingnya nih, Bang. Di urutan pertama itu tes narkoba dulu.
Narkoba dulu ya. Oke.
Itu dia. Nah, kalau kemudian penyelenggaranya yang kena, ini sangat disayangkan sekali ini.
Jadi ya. Hasilnya juga pernah kena di DPRA kan?
Nah, itu dia yang jadi persoalan.
Ya, mungkin ini pada saat pemeriksaan mereka masih bersih kan? Ya, tapi tiba-tiba setelah menjabat, uang udah banyak, godaan semakin besar, ya akhirnya terjerumus. Apa kemungkinan seperti itu ya?
Bukan begitu, Bang. Kemarin kita kan ikut tes juga nih.
Oke.
Okay. Itu kan lagi ngantri di kamar mandi, Bang.
Oke, okay, terus? Iya.
Itu kan pakai botol kecil, botolnya ditukar itu, Bang.
Oh, rata-rata gitu ya?
Iya.
Karena nggak diawasi sampai ke itu satu-satu ya, bukan? Nah,
ada juga yang kadang-kadang teman-teman minta, minta dikit lah, ya kan? Kok minta? Ya, saya yakin Anda
kafir
itu kan, karena jangankan narkoba, ngerokok juga enggak, jangankan ngerokok, kena atap aja juga kita pusing ya.
Iya.
Nah, begitu. Ini jadi persoalan, Bang. Tapi begini, Bang, ini kan seperti fenomena gunung es ya.
Iya, benar sekali.
Kenapa yang kemudian yang disasar itu pejabat publik ya, penyelenggara negara ya. Ini kemudian menjadi miris. Ada satu pola ini gaya hidup, katup patuh sosial yang saya sebut itu. Kalau kemudian menjadi pejabat publik itu hidup serba wah, serba glamor, kadang-kadang mengkonsumsi narkoba dan barang haram lainnya itu seperti lifestyle gitu, Bang.
Ya, gaya hidup, gaya hidup.
Nah, apa-apa yang saya lihat ini, saya melihat realitas sosialnya begitu, Bang. Kalau kemudian masih di kampung gitu kan, masih di kampus. Kemarin kita kan nyesalkan juga yang di Makassar itu, Bang. Dosen, Bang.
Iya.
Profesor lagi gitu kan. Betul. Ternyata lah, itu dia, faktor lingkungan yang kemudian tidak nyaman. Ini sebenarnya ini dari sisi regulasi saya melihat, Bang. Kita kemudian tidak menindak tegas ini, Bang. Itu dia persoalan. Ya, upaya penegakan hukum kita terlalu lemah, terlalu masih kompromis. Ya, dituntut sedemikian, diancam. Kalau diancam itu kan masih ada peluang. Interpretasi hakim itu beda-beda terhadap hukuman yang sudah terang benderang begitu, antara diancam dengan dikurung hukum pidana penjara begitu kan. Begini, Bang, kita kan sudah sama-sama pernah lah, katakanlah ke luar negeri ya, ke Singapura ya. Tadi di depan saya ini, saya di Benar Meriah memang. Ya. Ada orang kemudian buka kaca mobil. Enak saja buang sampah dari atas mobil ke pinggir jalan begitu, Bang. Itu apa persoalan? Persoalannya karena hukum kita tidak tegas dalam rangka berperilaku tertib.
Betul.
Baru keluar dari pasar, terobos lampu merah begitu kan. Kemarin kita juga melihat jemaah kita umroh di Tanah Suci di Saudi. Merokok sembarang tempat itu denda, Bang. Kalau dikurskan ke dalam rupiah itu sekitar 10 juta. Di Singapura itu buang sampah itu 50 juta. Terobos lampu merah nggak boleh ngizin mengemudi lagi selama-lamanya. SIM-nya ditarik, denda lagi, Bang. Sekitar 250 juta.
Terus begitu.
Kemudian mereka menjadi tertib gitu kan, karena ada upaya penegakan hukum. Nah, kalau ini kemudian, ya kemarin kita juga heboh dengan prostitusi online kan. Pelakunya juga sudah jelas. Ya, penikmatnya juga sudah jelas, korbannya juga sudah ada. Mari kita tunggu aparat penegak hukum kita.
Ya, tapi diasumsikan para perempuan pelayan itu malah dianggap korban, selalu begitu kan.
Nah, itu dia yang penikmat ini gimana gitu kan, kan gue sudah disebut ada pejabat begini dan sebagainya, walaupun ada inisial dan sebagainya kan. Nah, ini sudah jelas, pejabat publik yang sudah kena narkoba tindak tegas, Bang. Kalau enggak, itu tidak akan memberikan dampak apa efek jera ya gitu.
Iya.
Nah, kalau upaya penegakan hukum terhadap setiap hari kalau begitu ketemu, kita kan bahasanya ini cukup menjadi kasus yang terakhir, ini memalukan begitu kan. Ini kemudian menjadi pelajaran untuk kita, kita akan tindak dan tegas dan sebagainya. Begitu kita ikuti lagi lebih lanjut, nggak ada, Bang.
Ya, saya melihat ada yang unik juga nih di Polda itu ada dua istilah, dibina, kalau nggak bisa dibina baru dibinasakan, gitu kan. Jadi karena memang masih ada kata bina, kata binasa nggak akan dipakai-pakai, kira-kira seperti itulah. Buktinya itu tadi yang 833 orang terlibat itu semuanya akhirnya dibina lagi. Ada sih sanksinya, sanksinya adalah berpisah dari keluarga selama 3 bulan, diasramakan kembali, pagi hari harus bangun disiplin sholat subuh. Kemudian senam, berlari maraton sekeliling Polda, gajinya ditahan setengah untuk istrinya, setengah lagi untuk biaya dia hidup selama di Polda itu. Nah, setelah 3 bulan dianggap sudah taat ya, sudah tertib lagi, dilepas lagi. Nah, setelah itu Pak Iskandar Hasan pindah, nggak pernah ada lagi kita dengar program ngecek polisi itu apakah terlibat narkoba atau tidak gitu. Bahaya sekali memang kata Pak Iskandar Hasan ketika itu, di mana-mana berlangsung transaksi narkoba dalam jangka banyak, dalam jangka panjang dan melibatkan banyak orang, itu sudah pasti ada aparat yang melindunginya katanya. Atas dasar itulah kemudian mereka lakukan pembinaan. Nah, mungkin di tempat lain nggak akan ada pembinaan, langsung pembinasaan kan, tapi di Aceh itu masih banyak pembinaan gitu. Siapa jamin dari 833 itu tobat semua? Oke, saya kira itu dulu.
Bang Herman, kalau berbicara pembinaan, di kampung saya ini ada proyek besar nih, Perum PLTA Pesangan 1.
Oke, okay, tahu saya.
Itu yang kerja itu dari Hyundai Korea.
Betul.
Dan yang kerja itu ternyata adalah aparat. Betul. Mereka, pasukan elit juga. Yang kemudian dipekerjakan untuk BUMN mereka kan Hyundai itu. Ternyata itu adalah orang-orang yang bermasalah. Apakah bermasalah dengan narkoba, disertai dan sebagainya. Tetapi cara mereka membina itu tidak seperti itu. Ukurannya dia bekerja di sini itu nyawa. Dia masuk ke terowongan, bor tanah begitu, pasang dinamit untuk meledak. Kalau dia masih sempat keluar dari terowongan itu, keburu meledak, dia meninggal di dalamnya. Nah, itu dia. Itu untuk orang-orang yang kategori bina tadi kan. Binanya dia bekerja untuk negaranya, bayar pajak lagi dengan pekerjaan yang high risk. Ini kan enak banget, Bang.
Risiko ya, betul.
Diawatin, kasih makan, ya bisa dari keluarga, lari pagi, jogging dan sebagainya, enak banget gitu kan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin melihat apakah kemudian upaya penegakan hukum terhadap pelaku, pengguna, pengedar narkoba ini yang sudah sangat meresahkan. Persoalannya begini, Bang. Kita baru bisa berbicara membina, baru binasakan dan sebagainya. Kalau kena, belum kena keluarga kita, coba deh kalau udah kena keluarganya bagaimana gitu kan. Ini kemudian menjadi penting gitu kan. Yang maksud kena keluarga itu kena dari para pengedar ini tadi, gitu dia. Ya, korbannya sudah terlalu banyak. Gitu. Ini yang kemudian kalau disebut-sebutkan, apakah itu kemudian menjadi penghambat investasi lagi ke daerah? Nah, ini persoalan sekali lagi yang kita sampaikan. Kita lihatlah apakah kemudian cukup diberhentikan dari jabatannya, kemudian proses hukumnya lebih lanjut.
Yeah.
Proses hukumnya jelas, Man. Tapi kalau proses hukum juga ada pembinaan seperti apa yang dimaksudkan. Kalau pembinaan yang dimaksudkan itu kan panti rehab sebenarnya, Man. Iya.
Dan hari ini kan udah tahu tadi kan, ketua KIP di Loksmawe udah ditangkap, ya kan?
Iya.
Ini kasus kedua loh. Kalau di jajaran KIP dulu di mana ya, Aceh Timur ya, apa di Langsa dulu pernah juga kan?
Iya,
Prihatin sih kita begini-begini, mereka penyelenggara negara untuk urusan-urusan pemilu dan pileg kan tiba-tiba udah melakukan
dan yang kemudian melihat hasil tes orang loh.
Itu dia. Ini bebas narkoba, ini bebas untuk orang nggak apa-apa bebas tuh.
Ya, tembak ini kan sudah pagar makan kawat ini.
Mantap. Oke lah, Pak.
Baik. Iya, itu saja, Bung Pardan. Ya, terima kasih untuk komentarnya, Bung Pardan. Semoga lain kesempatan nanti juga bisa bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Baik, Syadolan, itu tadi anggota DPRA dari fraksi PKS, Bardan Saidi, yang sudah bergabung bersama kita. Kita break dulu, Bung Yarmen. Ya. Nanti mungkin Anda bisa membocorkan informasi penting yang disampaikan oleh Kepala BNNP Aceh. Yaitu Brigjen Faisal. Pastikan Anda tetap bersama kami, Shadowlon. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. FM Shadowlon, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masuk di sesi akhir dalam perbincangan Cakrawala Serambi FM edisi hari ini dengan topik semua lini harus ikut berantas narkoba. Baik, Bung Yarmen, tadi kita sudah mendengarkan pandangan dari anggota DPRA, Bung Pardan Sahidi. Tadi sebelum break di sesi pertama, tadi juga Anda mendapatkan WA khusus dari Brigjen Faisal.
Mungkin, Nasir.
Ya, mungkin Anda bisa utarakan.
Ya, pukul 9 tadi kita WA beliau dengan harapan bisa merespon untuk ikut dalam talkshow kita. Kan untuk talkshow di Serambi FM ini tidak perlu hadir fisik, kita bisa bertelepon gitu kan, namanya juga interaktif. Ada narasumber internal dari Serambi dan ada eksternal dari luar gitu. Tapi hari ini ternyata setelah dia baca WA kita, dapat kabar bahwa menurut dia merasa berterima kasih betul sudah diajak untuk bergabung, tetapi pada saat ini belum bisa bergabung untuk talkshow ke Serambi. Bahkan untuk berkunjung silaturahmi ke Serambi juga belum sempat. Meskipun sudah diniatkan, sekembali dari tempat ini dia akan datang ke Serambi. Beliau saat ini ternyata sedang umrah bersama keluarga. Dan nanti insya Allah dia akan datang ke Serambi. Kalau ada undangan talkshow lagi, dia akan penuhi menurut dia. Terus kemudian dia informasikan juga bahwa di Aceh Utara udah ketangkap lagi 23 kilo sabu-sabu ya.
23 kilogram sabu-sabu di Aceh Utara.
Kali 2 miliar ya. Kemudian informasi ketiga yang disampaikan adalah besok itu hari Selasa, Deputi Pemberantasan BNN Pusat itu berangkat ke Tamiang untuk melakukan ekspos terhadap dua kasus ini gitu ya. Baik kasus yang di Aceh Utara, di Lok Sumawe, maupun mungkin kasus-kasus lainnya. Terus kemudian dia juga yang keempat memberikan komentar, ngeri sekali ya Bang katanya, terkait dengan informasi yang diekspos Serambi hari ini di halaman depan, ketua KIP Lok Sumawe itu ditangkap gara-gara sedang nyabu gitu. Menurut dia itu sesuatu yang mengerikan, karena yang make itu orang-orang intelek. Kenapa ya orang-orang yang intelek yang terpandang saat ini juga menggunakan narkoba? Itu pertanyaan dia. Terus kemudian menurut dia Polda yang menangani kasus itu, BNN tetap membackupnya dan memantaunya. Yang menarik ini adalah Pak Faisal Nasir ini mengungkapkan sesuatu yang di luar perkiraan kita. Dia sudah lama tugas di Jakarta. Ketika akan ditugaskan ke Aceh, dia seperti memberontak batinnya. Janganlah ke Aceh lagi, sudah lama betul saya di Aceh, gitu kan? Terkemudian dibatalkan, tapi belakangan ditugaskan lagi gitu. Wah, dia jadi kaget. Waktu itu Pak Buas bilang, Budi Waseso, kamu yang cocok untuk ke Aceh gitu kan. Kenapa ya? Karena kamu ngerti Aceh. Sebaliknya batin dia tuh menolak, karena mungkin dia tahu ada beberapa orang. Baik. Seperti di Polda kan dia bilang ada 833 orang tuh, jangan-jangan ada temannya yang ternyata bermain di bisnis ini gitu. Baik. Nah, saat ini syukur juga lah karena dia orang lama di Polda. Tahun 2010 saya ada kenal dengan Pak Nasir ini, Pak Faisal bin Nasir ini. Mudah-mudahan jejak dari pemain-pemain narkoba lama bisa ditelusuri oleh dia dan bisa diungkap gitu. Kita doakan pertama Bapak Brigjen Faisal Abdul Nasir selamat beribadah dengan tekun, dengan fokus, dengan khidmat ya, dengan khusyuk bersama keluarga di sana untuk umrah, dan mudah-mudahan ketika pulang ke Aceh nanti kita bisa bersilaturahmi, datang ke Serambi Indonesia dan datang juga ke studio Serambi Indonesia. Kita akan buatkan waktu khusus untuk wawancara dengan Kepala BNN Aceh untuk mengungkap apa sebetulnya dan bagaimana sebetulnya bisnis narkoba di Aceh ini berlangsung gitu. Terima kasih.
Iya, baik, sehingga semua lini ini benar-benar bisa terlibat nantinya untuk, Bung Yarmen, untuk memberantas narkoba ini. Baik, terima kasih Bung Yarmen untuk waktu dan juga komentarnya. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syedalun, demikianlah perbincangan kita hari ini dalam Cakrawala Serambi FM dengan topik semua lini harus ikut berantas narkoba. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang menyaksikan video streaming melalui fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan perbincangan ini via streaming di www.serambifm.com. Saya Niko Firza Syedalun kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose. Sampai jumpa.